Nu observ că educația să rămână prioritate numărul 1, așa cum am auzit.
Și de ce nu credeți
așa? Nu cred
așa,
deoarece în primul rând în Republica Moldova cu privire la educație s-a observat o dicotomie serioasă între vorbe și atitudine de fapt față de sectorul educației. Nu se conștientizează încă că sistemul educației trebuie să joace un rol mult mai important decât rol de filtru în societate. Și persoanele care eu până acum i-am auzit, să zicem așa, din funcție de ministru educației, au comis o serie de greșeli.
Care sunt erorile și de ce le considerați greșeli?
Deci Tarlev în anul 2000 spunea că noi vom dezvolta întâi economia și pe urmă probabil vom avea bani pentru a investi și în educație. Și de fapt aceasta nu înseamnă că țara nu are bani pentru a investi în educație. Înseamnă că ori nu se dorește, ori nu este încă conștiință politică de a face prioritate sistemul de educație, pentru că dacă conștientizezi că educația într-adevăr este prioritate și că este factor de creștere economică, atunci din puținul care ai, trebuie să crești cota de investiții și să dai pornirii economiei. Dar economia poate să se pornească numai după ce se schimbă cultura economică, după ce se produc mai multe idei, mai multe inovații. Crește productivitatea sub aspectul antrenării logicii economice a economiștilor formați în sistemul educațional. Adică e un buchet întreg de măsuri.
Republica Moldova se pare că e un stat care investește foarte puțin în raport cu țările din Occident, cu țările europene.
Dacă acești bani nu sunt suficienți pentru a dezvolta abilitățile, pentru a porni economia din loc, înseamnă că nu e suficient și înseamnă că trebuie de investit mai mult. Dar iată, uitați, va vine în funcție de ministru Maia Sandu, care pentru mine era o mare speranță. Dumnezeu a încercat să creeze un sistem exagerat de rigid în evaluare, adică am în vedere anume examenele de BAC, dar înainte de a reforma conținuturile. Și ce s-a întâmplat? Aveam un contingent de tineri care trăiesc cu senzația că acest conținut care li se preda este puțin sau inutil pentru viitorul lor, că nu îi ajută să-și dezvolte abilități bune și pe deasupra mai vine un factor care creează un fel de isterie, care creează un fel de stres exagerat pentru a-i impune să înveți ceea ce studenții socot inutil. Și aici s-a creat un conflict foarte serios, pentru că după mandatul de ministru a doamnei Maia Sandu, deci migrația nu s-a stabilit. Din contra, mi se pare că chiar s-a agravat emigrarea populației din Republica Moldova. Mulți oameni au emigrat având și apartamente și afaceri, având condiții, au emigrat numai din simplu motiv că copiii lor erau foarte nesatisfăcuți de sistemul educațional, de reformele care se
întâmplă. Eu bănuiesc că aici erau implicați mai mulți factori.
Mai mulți.
An la rând, domeniul educației era afectat grav de corupție.
Da.
Se cumpărau note, se cumpărau diplome, toată lumea vroia să-și vadă copiii cu studii.
Știu.
Și pentru asta sacrificau, ei crezând că fac investiții, dar ce calitate aveau acele investiții?
Știu despre corupție. Corupția a fost, dar corupția poate fi stăvălită și atunci când se luptă pe bază de oferta corupției și numai pe bază de luare corupției. Deci ceea ce s-a încercat a se face, a încercat a se da peste mână așa numitei corupții mici, pentru că în învățământ totuși e corupție mică comparativ cu corupția în politică.
Da, dar învățământul
și alte...
pregătește viitorii medici, viitorii juriști, viitorii deputați în Parlamentul Republicii Moldova, premier, președinți.
Doamne, eu asta am vrut să accentuez. Deci era foarte important, extrem de important întâi să fie reformate conținuturile. Și dacă în baza unor conținuturi reformate mult mai calificat s-ar fi întâmplat încă un an, doi de educație, probabil nici n-am fi avut nevoie de instaurat camere de luat vederi. Eu gândesc ca un economist în educație și nu pur și simplu ca un pedagog. Și de aceea principial este important să admitem că întâi trebuie de reformat conținuturile. Dacă conținuturile restructurate nu ar fi dat efecte mai bune, pe urmă se putea demers pe altă cale, inclusiv camerele de luat vederi, presiunea aceasta psihologică, pentru că contingentul de tineri care nu ar fi dorit să învețe așa cum doreau să învețe atunci când erau în conținuturile nestructurate sau nereformate, eu cred că ar fi fost mult mai mic.
Miza principală în educație rămâne a fi profesorul.
Da.
Profesorul, dacă are un salariu mic, alege și el calea pribegiei.
Da.
Și pleacă în străinătate să-și câștige bucata de pâine.
Da.
În Republica Moldova rămân vârstnicii, rămâne generația care intră în conflict cu cei tineri sau invers.
De acord. Bine, conflictul dintre generații niciodată nu va fi exclus. El există și în țările industrializate și în țările sărace. Numai că în țările sărace conflictul dintre generații capătă un caracter destructiv, iar acolo capătă un fel de conflict care este gestionat corect și împinge societatea spre dezvoltare mai dinamică.
Dar calitatea educației începe și de la calitatea profesorului.
Indiscutabil, indiscutabil, deci la aceasta urma să ajung. Nu există nicio țară în lume care să fie reușit în reformarea educației cu profesori nemotivați economic. Și respectiv, Republica Moldova nu poate fi excepție în sensul ăsta. Desigur că în ceea ce privește greșelile în domeniul educației și cu privire la domeniul educației, ține mult și de factorul politic. Dar eu am încercat să le abordez numai pe cele care țin de domeniul educației nemijlocit, în sens mai îngust. Trebuie de schimbat curiculele și trebuie schimbat metoda de gestiune a procesului educațional, trebuie de calculat rata de randament de investițiile educației și conținuturile, metodele de predare să fie făcute astfel încât noi să putem să transformăm sistemul educațional într-un factor de creștere economică. Pentru că și aici este o problemă serioasă. Și în al doilea rând, în Republica Moldova, iarăși sub aspectul moștenirii sovietice, noi aproape nu avem nimic dezvoltat sub aspectul învățământului pentru adulți. Și iată, eu acum vin cu o propunere. De exemplu, noi avem eficiență în Republica Moldova mult mai joasă de 90%. Noi dacă am avea 90%, noi n-am fi săraci. Deci, noi cel puțin 10% de timp oricum îl pierdem la locurile de muncă. De ce nu am dedicat 10% pentru toți angajații care lucrează în economia națională a Republicii Moldova? De ce nu am propune 10% din timp obligatoriu de muncă să fie dedicat pentru studierea științelor economice? Pentru asta nu trebuie niște cheltuieli suplimentare, trebuie pur și simplu voință. Pentru că acel profesor care a zis că științele economice este regina științelor sociale, el are dreptate. Pentru că dumnealui socoate că anume științele economice sunt acelea care aduc mai multă valoare științifică studiilor efectuate în toate celelalte domenii. Dacă noi vrem să dezvoltăm un sistem educațional care dezvoltă avantaje comparative internaționale, trebuie să înțelegem că noi cel puțin nu trebuie să creăm niciun impediment pentru oamenii care vor să ia studii. Studiile universitare nu sunt pentru a dezvolta, pentru a cimenta orgolii. Studiile universitare dau un nivel mai aprofundat de înțelegere a lumii contemporane, dau un nivel mai avansat de înțelegere a calității relațiilor dintre oameni. Este noțiunea de capital social, capital cultural. Și când vorbim despre cultură în sens de un mod de gândire sau de o anumită calitate, atunci înțelegem că studiile universitare joacă foarte mare rol și, nu în ultimul rând, studiile universitare dau cu tot o altă perspectivă mai bună în conștiința socială cu privire la rolul cetățeanului sub aspectul puterii buletinului de vot. Oamenii cu studii universitare iau decizii mult mai bune la urne decât oamenii fără, mai cu seamă dacă au și studii economice.
O bună parte din tineri care fac studii peste hotare, ei devin buni specialiști acolo, în exterior, și nu se grăbesc să revină acasă.
Una din credințele mele este că în Republica Moldova, dacă de mâine se schimbă calitatea politicii educaționale și oamenii primesc semnal clar că aici s-au pornit reforme serioase, anume în domeniul educației, deci mult din ei vor reveni înapoi până chiar se va schimba mai esențial lucrurile și în sfera politică. Stimată doamnă...
Dar mai în glumă, mai în serios, unii cred că acea clasă politică care trebuie să ia decizii la nivel național, tocmai acea clasă politică uneori nu este interesată să crească cultura educațională pentru că își pierd votanții.
Iată, aici e altceva. Deci, înseamnă că dumneavoastră ați atins voința politică ca factor a schimbării atitudinii față de rolul educației în societate. Noi trebuie, în primul și în primul rând, să schimbăm orice impediment de a merge la studii universitare și să dăm studiilor universitare un suflu, o pornire, trăsături mult mai civilizate, care sunt mult mai aproape în conformitate cu teoria capitalului uman. Adică o studii universitare care nu pur și simplu să dezvolte un fel de logica șahului în economia națională, pentru că logica șahului nu ne ajută la dezvoltare, dar să ne ajute să dezvoltăm un fel de cultură a relațiilor dintre oameni, De exemplu, terminat doi tineri aceeași facultate, unul are o funcție cât de cât mai șef, iar altul este poate un antreprenor. Deci ei trebuie să caute scheme de cooperare, dar nu unul străiască cu orgolic și alalt e loser, scuzați-mă. Și atunci, dacă noi depășim această cultură, dar ea poate fi depășită tot prin studii de bună calitate, atunci economia capta alte șanse pentru dezvoltare.
Și dacă ne aud acum și cei din mediul rural, acolo e o mare îngrijorare că da. În loc să crească calitatea educației, din contra, se observă o degradare.
Da, de acord. Oameni buni, haideți să depășim mentalitatea aceasta că Republica Moldova, ca țară agrară, ar putea cândva să îmbogățească. Noi avem nevoie să depășim anumite bariere emoționale, pentru că noi trăim în sărăcie și cu toate acestea noi vrem ca să păstrăm statut de țară agrară și nu ne pare că noi astfel ne vom dezvolta. Oamenii buni, nu. Ni s-a insuflat falsuri. Eu țin minte când mergeau, de exemplu, exponenții Partidului Comuniștilor prin Republica Moldova și ziceau că noi am să dezvoltăm o țară agrară ca și Olanda, de exemplu. Olanda nu-i țară agrară. Olanda are o contribuție din agricultură de 40% în bugetul public național, dar nu este țară agrară, deci este o țară industrializată cu agricultură mai dezvoltată ca în alte țări, probabil din Europa. Și diferența este esențială. Dacă vrem să ne dezvoltăm, trebuie în primul rând să facem un pas corect atitudinal. Da, nouă ne place agricultura, dar noi trebuie să conștientizăm că agricultura nicăieri în lume nu a salvat pe nimeni. Deci un anumit contingent de oameni vor lucra în agricultură, dar ca să avem această agricultură funcțională, noi avem nevoie de industrializarea agriculturii dacă vrem să fim în pas cu lumea. Iar ca să industrializăm agricultura, avem nevoie de alte sectoare care să genereze beneficii în buget, de unde să avem subvenționa.
Și guvernanții asta și spun că s-a dezvoltat IT-ul și iată că exportul acestor servicii astăzi aduc mai mult plus valoare decât exportul producției agricole, decât vinurile moldovenești.
Da, da. Și trebuie să înțelegem că noi avem și anumite stereotipuri moștenite din trecut, care ne plac, pentru că le-am auzit de multe ori, dar ne vine greu să conștientizăm că anumite stereotipuri, de fapt, ne mențin în dezavantaj comparativ internațional. Noi nu putem merge pe o cale dezvoltării dacă nu ne schimbăm niște tiparuri. Să conștientizăm că cât de mult nu ne-ar place cuvântul sat, cât de mult nu ne-ar place cuvântul agricultură, cât de mult nu ne-ar place tot ceea ce e legat de mediul rural, nicăieri în lume nu există o țară agrară bogată. Deci, plus la aceasta, în Republica Moldova este problema faptului emigrării populației pe ansamblu, dar nu putem totodată să luăm și ca ceva negativ urbanizarea, pentru că sunt țări în lume care au populație 50% în orașul capitală și 50% în restul țării și se descurcă bine, mersi.
Dumneavoastră ziceți că în Republica Moldova e nevoie de atitudini față de educație, așa cum se întâmplă în țările avansate economic și cel mai probabil vă referiți la cele din Occident. Astăzi, când nu sunteți la putere, aveți observații pertinente, dacă ați ajunge. Să guvernați dumneavoastră, să fiți în fruntea educației. Credeți că vă va fi ușor să schimbați situația?
Eu înțeleg că n-ar fi ușor, dar eu cel puțin sunt sigur că eu ar merge într-o direcție bună, comparativ cu alții care au și criticat și au și comis greșeli mari.
Pe ce direcție merge deci, astăzi în Moldova?
Pe o cale greșită, încă. Pentru că, iarăși, dacă mă refer la ministrul educației, eu n-am auzit declarații foarte tăioase decât acolo legate de istorie, un altă, ceea ce e foarte neplăcut, indiscutabil.
Desigur, problema identitară e problema numărul unu care ajunge să fie
altceva.
Preocuparea dirigătorilor de la educație.
Dar mai este și altceva. Dacă noi astăzi am avea o economie bine dezvoltată, cine ne-ar pune la îndoială identitatea? Deci nu cumva cineva special speculează pe problema identității ca să ne fure timpul și să nu ne putem dezvolta economic.